Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати п'ятниці 6 красавіка.
Спершу коротко про надвор'я.
У день буде перемінна облачність, під вечір задажджись. Температура повітря від 3 до 6 градусів тепла.
У Беларусі і світі.
У Мінську у Республіканському центрі олімпійської підготовки по тенісі пройдуть дві зустрічі у тенісному матчі у рамках Кубка Девісу поміж командами Білорусі і Боснії і Герцеговини. Церемонія відкриття матчу о 13-й годині.
У офісі БНФ у Мінську пройде зустріча з Олександром Кулінковичем з гурту Нейродзюби, під час якої відбудеться презентація компанії «Рок Солідарність». Початок о 19-й.
У Астані зустріча Ради міністрів заміжних справ СНД.
6 красавіка – Великая п'ятниця у католіку.
Поважаные слухачы свободы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На наш тэлефон аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода@rfrl.org.
Так само у гэты дзень.
У 1869 годзе Дмітрий Мендзялеў публічна прадставіў сваю перыядычную табліцу элементаў.
У 1944 пачалося фармаванне беларускай краёвай абароны.
У 1990 у Мінску было створанае згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», якое арганізацыйна аб'ядноўвае ўсе беларускія асяродкі ва ўсім свеце.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1896-м Ізі Харек – беларускі габрэйскі паэт.
У 1910-м Барыс Кіт – беларускі грамадскі дзяяч, настаўнік, матэматык, вядомы фізік, канструктар амерыканскай ракетнай тэхнікі.
У гэты дзень Барысу Кіту спаўняецца 102 гады.
У 1937-м Уладзімір Круковскі – беларускі мастак-плакатыст.
У 1964-м Владзімір Міхно – беларускі мастак і пісьменнік.
У гэты дзень памерлі.
У 1656-м Шыман Стравольскі, гісторык і пісьменнік Вялікага княства Літоўскага.
У 1948-м Мікола Шыла, грамадскі дзяяч, нашанівец, журналіст, дзяяч эміграцыі ў Нямеччыне.
365 дзён таму на сайце «Свабоды» дзень у загалоўках.
Знешні доўг Беларусі дасягнуў ліміту.
Рэйтынг Лукашэнкі ўпаў на 10%.
Галадоўкі пратэсту. Каваленка, Малалеткін, Будзімір.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Нацыяналізм у ва мне настолькі натуральны, што ніколі ніякім інтэрнацыяналізмам мяне з яго не выбіць. Дмітрий Мендзялеў.
А зараз вынікі дня чацвярга 5 красавіка.